Eu teño que facerme unha pregunta. Si o acordo e o convenio que tiñamos firmado para a estación intermodal o tiñamos firmado entre a Xunta de Galicia, ADIF, Renfe e Concello de Lugo, os outros sabían o que nós non sabíamos. Isto é o que a min me preocupa. A min me preocupa. Por lo tanto, é xa necesario que o señor presidente da Xunta de Galicia, ou se ele non quere, que o señor conselleiro de Política Territorial, o digan públicamente. Vostedes sabían que se paralizaba aquel convenio que nos firmamos en Lugo e que posibilitou que se licitara, se adxudicara e se empezara a traballar na estación intermodal? E logo, a pregunta que lles fago sempre, o señor Castiñeira, que está a defender no Parlamento Galego? Que está a defender? Outro agravio máis para a nosa cidade, cuartel de San Fernando, Plan Paradai, e agora temos que sumarlle este agravio. Polo tanto, eu espero que os lucenses reaccionemos, e para iso vamos a poñer toda a nosa forza e todos os nosos esforzos. En ese sentido, agradezco moito a información, agradezco moito a vosa presencia, porque a presencia daqueles que temos que liderar esta protesta, temos que liderar este movimento a favor do tren de alta velocidade na nosa cidade, nas nosas cidades, perdón, e na nosa provincia.